Blog Talk Radio. Amen, amen. Hi guys, how are you? Mko vipi lakini? I hope you're doing well. How was your day? I go by the name Tracy Kongo and you're listening to On Fire Agape Radio. Welcome to the show. I know by Sinach. Thank you so much, our sister. And now, guys, it's that time to skin neno la Mungu. Karibu sana, Pastor Karanja.
Nataka kuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamujambo. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Evangelist Peter Karanja wa On Fire Agape Ministry. Nahubiri na ministry ya Agape. Tunasambaza neno la Mungu, tunahubiri injili katika ulimwenguni kote katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuwakaribisha nyote katika neno letu la siku ya leo ambacho kichwa chake ni ya kwamba usikate tamaa. Jina la Bwana lisifiwe. Mara nyingi wakati tunapata changamoto, wakati mtu anaanza jambo na linaharibika, mtu huwa anakata tamaa. Hata watu wakikupinga kwa jambo fulani ambalo pengine unaona ya kwamba wewe ndio ulikuwa kwa upande sawa na unaona jambo limepingwa, watu huwa wanakata tamaa. Lakini kulingana na Biblia ni ya kwamba usikate tamaa kwa mambo ambayo yanakukuta kama uko pamoja na Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Tutapata neno letu katika kitabu cha Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 18. Namuona huyu Isaka ambaye alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu. Yeye alikuwa ni mbarikiwa wa Bwana. Yeye Bwana alikuwa amemjua. Kwa sababu Biblia inasema Ibrahimu aliambiwa nitakubarikia na mtoto ambaye ni Isaka. Na yeye atakuwa amebarikiwa. Kwa hivyo hata changamoto zote ambazo angepata, Mungu angekuwa pamoja naye. Isaka hakukata tamaa. Wale ambao walikuwa ni wafanyikazi wake, hata ingawa walipata changamoto, hawakukata tamaa. Kwa hivyo katika Biblia tunatiwa nguvu na watumishi wa Mungu ambao walipatana na changamoto kubwa kama sisi, lakini kwa kutokata tamaa waliibuka na ushindi. Kwa hivyo nitalisoma neno katika kitabu cha Mwanzo 26 kuanza 18. Isaka akarudi akavichimba vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevipukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Bwana asifiwe sana. Hata ingawa Isaka alijua ya kwamba hiki kisima ni wao walikuwa wamechimba wakati baba yake alikuwa hai, lakini Wafilisti wakakuja wakasema kisima ni chao. Naye Isaka hakugombana na wao. Yeye vile alifanya, yeye hakukata tamaa. Yeye akawaondokea na akaenda upande mwingine. Jina la Bwana lisifiwe. Biblia inasema wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka. Maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kisima kile Eseku kwa sababu waligombana naye. 21 wakachimba kisima kingine wakagombana na hicho pia. Bwana asifiwe sana. Hata siku ya leo waweza kuanza jambo mara ya kwanza na ikasambaratisha na ikasambaratika. Nakwambia mpendwa msikilizaji wangu, usije ukakata tamaa kwa sababu Mungu ana wakati wako. Mungu ana wakati ulio imara. Mungu ana wakati ambao hautagombana. Wachana na kugombana na watu, wacha kusukumana na watu kwa sababu kuna wakati wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. 21 inasema wakachimba kisima kingine wakagombana na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Bwana asifiwe. 22 inasema akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothu. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Jina la Bwana lisifiwe. Utafika hata wewe yatima yako kwa sababu kuna Rehobothi yako, kama vile hawa watu, kama vile Isaka. Kisima cha kwanza kilipofunikwa, kisima cha kwanza kilipogombaniwa, hata cha pili ambacho kiliitwa Sitna, alichimba kisima hata cha tatu ambacho alikiita Rehobothi. Kwa sababu kisima hiki cha tatu Mungu alikuwa katikati yake na hawakukigombania. Hata wewe siku ya leo, hata ingawa mara moja na mara ya pili ulianguka, mara ya kwanza ni sawa, inuka na uendelee. Hata kama umeanguka nafasi ya mara ya pili, inuka na uendelee kwa sababu Mungu ana nafasi ya tatu. Kisima ambacho kilichimbwa na wafanyikazi wa Isaka ambacho kikaitwa Rehobothi, wale watu hawangeweza sasa kwa sababu Mungu aliingilia kati. Sasa Mungu alianza kulinda Isaka. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini kama angekata tamaa, angekaa bila maji. Lakini Isaka alielewa kuna wakati dhabiti wa Mungu unaokuja. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo wewe msikilizaji wangu, wewe umeanza jambo moja na limekwama, usikate tamaa. Mungu ana nafasi nyingine. Ama bila hawa watu ambao ni watumishi wa Isaka walichimba vizima viwili na vikawa vikifunikwa, hawa hawakuchoka. Walienda wakachimba hata cha tatu ambacho Mungu sasa alikuja, na Isaka akasema, sasa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Kuna wakati unakuja hata wewe utatosheleka. Ile amani imepotea itakuja kwa sababu ya Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo Bwana awabariki na watende mema. Kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo ni ya kwamba tusikate tamaa. Bwana awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuabudu na tunakuamini. Asante Mwokozi kwa sababu umetuonyesha ya kwamba tusikate tamaa hata wakati huu wa changamoto. Umetuambia tusikate tamaa. Huyu msikilizaji wetu ambaye amekata tamaa, Baba, ukamuinue tena ili akaendelee, akapate Rehobothi yake. Kuna watu wameanza mambo na yameshindikana. Sasa Mungu wa Israeli, wasaidie kuinuka ili wakaendelee na nafasi ya tatu ambayo ni Rehobothi, na watu wako watasimama. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.
Oh yes guys, hakuna kukata tamaa. Even when things are hard for us, even when things are not working for us, hatukati tamaa because we know that we serve a living God. Amen, Pastor Karanja. Thank you so much for that powerful word. May God bless you together with your family. And now, guys, it's time to say goodbye. May you have a good night and may God protect you, and see you next Wednesday. Same place, same time. Bye.